Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Je sati i 2 minuta. Dobar dan u ime realizatorske ekipe Radio Beograda 2 i emisije Rečeno i prećutano. Izdanje za četvrtak 31. januar donosi temu koju smo naslovili kao sociokulturološki aspekti roditeljstva, jer roditeljstvo kažu da predstavlja najkompleksniji i najodgovorniji pod znacima navoda posao. Svaki roditelj da kako želi da mu dete bude srećno i u tom kontekstu ga vaspitava na najbolji mogući način. Savremeni način života, opterećen stresom i anksioznošću, u vaspitavanje dece unosi dodatni nespokoj i nesigurnost. Vaspitavanje dece nosi i nedoumice, ali i preispitivanja, a savjeti o roditeljstvu stvaraju i dodatni pritisak na roditelje. Stručnici kažu da roditelji najčešće ne znaju kako da protumače određeno ponašanje svoje dece. I upravo o mogućim rešenjima za pravilno vaspitavanje dece u sociokulturološkom kontekstu i važnosti ove teme u današnjoj emisiji će govoriti moje gošće Željka Burgund, rukovodilac savjetodavnih telefona. Danas ćemo se konkretno usredsrediti na roditeljski telefon i Snežana Radivojša, učiteljica u osnovnoj školi Đuro Strugar i dobitnica nagrade Najedukator. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Pretpostavljam da ste obe roditelji, ali ono što mi se čini da bi bilo značajno na samom početku da uputimo i naše slušaoce. Željka, koliko dugo ste vi u ovoj profesiji kojom se bavite?
Ja sam u ovoj profesiji 35 godina. Nemojte me znači pitati koliko imam ukupno godina i profesionalnih i životnih, ali mogu reći jedno dugo iskustvo na ovom polju.
Snežana, vi kao učiteljica koliko dugo?
36 godina radim kao učiteljica.
Kako ste planirale danas da govorite? Da li ćete govoriti sa aspekta roditelja ili profesionalca i da li se to može podeliti i u vašem životu?
Pa jako je teško izdvojiti jedno od drugog, pogotovo kad se tako živi tolike godine. Ja neću kriti da imam 57 godina i neću kriti da su moji prioriteti skoro pa podeljeni. Mom sinu Jedincu je danas rođendan, 27.
Čestitamo.
Hvala lepo. Ali ja imam vremena, volje i potrebu da se pojavim u emisiji ovakvog karaktera i naslova.
Hvala vam na tome.
I želim da, koliko god su to moje kompetencije, a moramo ih smatrati ograničenim jer sve se menja i sve dobilo ubrzanje, pomognem na bilo koji način našim slušocima, drugima pa i sebi, da što lakše prebrodim svaki korak u svakom danu.
Željka, a vi kako razlučiti ta dva aspekta roditeljstva? Treba biti racionalan sa jedne strane, a ne možete se oteti emociji koja je dominantna u toj vrsti odnosa.
Jeste, to je kompleksno. Ono što je prednost vlastitog roditeljstva, to je to iskustvo, znate. I ja sam također roditelj, dve odrasle ćerke, punoletne i tako dalje, ali pokušat ću ovaj put da neke primere iz prakse podelim sa vama i sa slušalcima Radio Beograda 2. Mislim da imamo šta da kažemo, odnosno možemo da prenesemo kako se roditelji danas osjećaju kada je u pitanju vaspitanje dece.
Vi ste po vokaciji socijalna radnica.
Jeste.
I kao što sam rekla u najavi, rukovodilac savjetodavnih telefona. Jedan od novih, pod znacima navoda, telefona je roditeljski telefon. U kakvom mi to vremenu živimo kada smo došli u situaciju da nam je neophodno, a pokazalo se kroz pilot projekat da ovaj telefon zaista predstavlja nužnost u današnje vreme?
Pa, odgovor na vaše pitanje u stvari bih počela sa jednom starom afričkom poslovicom koja kaže da bi se podiglo jedno dete potrebno je celo selo. To se ne menja, mislim, ta istina važi, odnosno potpuno je univerzalna, važi za sve sisteme, za sva vremena, pa i za ovo vreme danas kod nas, za brigu, za dobru i kvalitetnu brigu i vaspitanje deteta, mnogi su uključeni. Jesu to prevashodno roditelji, ali i svi drugi sistemi. Znači, okruženje deteta, sve važne osobe iz okruženja, to su ne samo, znači, srodnici, bake, deke, tu je i komšiluk, tu su kumovi, prijatelji, pa onda veoma važan period uključenja novih ljudi u vaspitanje dece počinje sa predškolskim vaspitanjem, sa vrtićem, nekad je to i ranije u jaslicama, pa potom dolazi škola, pa onda vršnjačke grupe koji u nekom periodu razvoja imaju snažan uticaj i sve tako redom, znate, dok dete ne postane čovek. To jeste negde, jel da kažem, posle 18. godine, nije jednako za svaku osobu, ali onda i dalje dobija uticaje, sve te razne kao neke povratne uticaje i sve ono što mi pošaljemo kao poruke, kao modele i tako dalje deci, onda odrasla ta mlada osoba otprilike vidi šta smo joj uradili i neka to onda bude i burnih reakcija i tako.
Snežana, vi ste učiteljica, znači ono što svi pamtimo jesu naše učiteljice, ta specifična, nepatvorena i potpuno autentična ljubav i emocija koja se stvara između prvaka i učiteljice i koja traje 4 godine, je nešto što svi pamtimo. Šta je ono što vi, pod znacima navoda, dobijate kada prvačići dođu u vaš razred? Da li postoji, recimo, razlika između dece, pričamo danas o vaspitavanju i roditeljstvu, između one dece koje su, recimo, išla u vrtić i one dece koje su imala, koje su koristila, kako se to kaže, baka servis?
Zdravo je i jedno i drugo, potrebno je i jedno i drugo, ali činjenica je da je kolektiv taj koji menja svest, navike, uslove. Ono što se ne menja, to je strah roditelja kada dete kreće u kolektiv, to jest u osnovnu školu. Do 6. godine otpično se govorilo da se radi jedan na jedan sa detetom. Baš ovo što je Željka malo prepomenula. Svi smo tu i dete stalno ima neke oči, ima neki glas, ima neki primer kako će, koliko, dokle i prelazi neke granice, savladava te prepreke. Polaskom u školu učitelj nema toliko vremena da to bude jedan na jedan, ali je činjenica da mi učitelji ne znamo da kažemo Petar Petrović, nečije dete, mi govorimo moje dete, i nastavljamo na neki način da tapaciramo situaciju, da dete dosta dugo ima utisak da je i dalje najvažnije na svetu i jedino. Taj egocentrizam se izuzetno neguje, a morao bi na neki način da se smanji, da dete shvati odgovornost i trenutak i da sazreva i da prihvata situacije različitosti. Govorimo o svemu i svačemu što se dešava i nama kada teško koračamo, a ne detetu. Strah roditelja sa polaskom deteta u školu, ta odvojenost koja mu sada deluje grublje, jasnije, zacrtanije, prouzrokuje neke probleme eventualne u vaspitavanju, učenju, odrastanju, socijalnoj interakciji tog deteta. Kada budemo savladali strah i shvatili da je pred nama saradnik, a ne neka učiteljica, neki pedagog, neki nastavnik, neko ko predstavlja nešto drugo, a ne mene kao roditelja, zaštitnika moga deteta. Tog trenutka, kada mi shvatimo da je taj trougao stalno će vraćati lopticu nekome i da je ta loptica naša samo dotle, dok su naše ruke zatvorene, tada ćemo prevazići i nešto što se zove dobar korak. Znači, moći ćemo bez poveza otvorenih očiju da idemo dalje.
Hvala vam. Dakle, Željka Burgund, rukovodilac savjetodavnih telefona, roditeljskog telefona, i Snežana Radivojša, učiteljica osnovne škole Đuro Strugar, gošće u studiju Radio Beograda 2, a na temu sociokulturološki aspekti roditeljstva i vaspitavanja dece. Oh, 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 oh.
you can't control all the things a girl should know.
Kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Sati i 16 minuta, Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o tome kako da dobijemo zdravu socijalnu jedinku zahvaljujući adekvatnom vaspitanju, a roditelji pre svega treba da budu subjekti čitavog tog procesa i te priče, i uokvirili smo ovu tematiku u naziv sociokulturološki aspekti roditeljstva. U studiju nam se pridružio i dr. Oliver Vidojević, psihijatar za decu i adolescente, psihoterapeut. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Došli ste u pravo vreme, jer sada sledi pitanje kada počinje vaspitavanje dece. Ako još imamo u vidu ono što se naziva prenatalna psihologija, šta tek to znači?
Vidite, to je koncept dosta širok i podrazumeva da mi već u sopstvenom detinjstvu imamo neku fantaziju ili fantazam o tome kako će izgledati naša deca. Taj fantazam se menja i on onda postaje vrlo akutan u trenutku kada se očekuje beba. Mama očekuje bebu, ali i otac očekuje prinovu, i to se onda vrlo raspline. Sve te idealizacije se rasplinu na svu sreću. Kad se pojavi prava beba, onda polako dobijaju obrise koji su skloniji da budu otvoreni, pri čemu uvek imamo neku ambiciju, neku želju, nešto što bi mi da naša deca postignu, a mi nismo, ostvare, a mi nismo, ili da se upišu u neku liniju predaka da budu kao đed ili kao baka ili kao čuvena tetka ili tako neko, ili još veći ideali, neki koji je naš junak iz detinjstva, iz književnosti ili bilo čega. I onda u tom smislu mi usmeravamo. Kako dete raste, tako nailazimo na tu interakciju koja je prvo za malo dete, koje je prisutno samo u porodici, najviše iz porodice, ali ne samo tata, mama, nego i cijela ostala familija. A posle toga kako se upušta u socijalnu interakciju, počeši od vrtića, da kažemo druga, treća godina, sada ima i ranije, nažalost, da deca moraju da idu u jaslice, počinju i druge interakcije. Posle toga sa socijalizacijom među decom počinju interakcije među decom, i mi kad imamo dete u školi, onda je ono stvarno mnogo više van kući nego u kući što se tiče tih uticaja. I danas imamo i to što je socijalno okruženje koje je vrlo široko, praktično globalno, a to je socijalne mreže, odnosno sve ono što je medijski kroz internet i kroz te komunikacije prisutno, i jak uticaj vršnjaka koji opet ide kroz te socijalne mreže, i onda praktično dete nam sedi u kući, ali je izloženo uticajima celog sveta.
Doktore, kako da razlučimo onaj emotivni domen, jer pretpostavljam u zdravim porodičnim odnosima svaki roditelj najviše voli sopstveno dete. Dakle, to je jedan ugao gledanja, a ovaj drugi da ipak ne možete detetu dozvoliti sve. Kako razlučiti taj emotivni od racionalnog pristupa kada je u pitanju vaspitavanje dece?
Pa kada je u pitanju vaspitavanje dece, tu postoji faktor da zajedno sa decom rastemo i mi. Jedno je biti roditelji bebe od 5-6 mjeseci, drugo kad ima godinu, godinu i po, poslije toga malo dete sa 3 ili predškolsko dete sa 5 ili neki školarac sa 10-11, da ne govorimo o adolescentima od 13-14 pa nadalje. Znači, rastemo i mi, naši uticaji su podložni menjanju i evoluciji i tu je bitno da možemo da izađemo iz toga, jer neko je vrlo upućen na to da bude odličan roditelj za vrlo malo dete i svim potrebama hoće da odgovori vrlo lepo. Ali kad je potrebno dete pustiti malo da bude i frustrirano, da bude i neki zahtev, recimo dete da bi počelo da hoda, mora da ga pustite. Kad ga pustite, ono možda i tučne, padne na tur. Dete koje je tučnulo i palo na tur će pre da nauči da hoda, jer je prvo naučilo kako sebe da spase u trenutku kad više ne može da stoji i hoda jer je nesigurno. Posle toga već mnogo lakše hoda, a ono koje je pre hoda, posle može i da trči, ali i tu isto važno da se nauči gde je opasnost, gde mora da se zaustavi, da ume da odgovori na poziv i da se vrati. E, ta metafora posle celog života služi. Da mi praktično kroz vaspitavanje omogućavamo deci da pronađu tu svoju granicu bezbedno, ali i da sa nje mogu da se vrate u neko okrilje i da to dobije ne samo naš cilj ostvaren, nego da bude i njihov cilj ostvaren, a posle toga od adolescencije uglavnom je njihov cilj, a mi onda možemo u tome ili da uživamo ili da se pomirimo time što spoznajemo šta je cilj jednog deteta i da ga onda u tome podržimo.
Željka, a šta su najaktuelniji problemi kada je vaspitavanje dece u pitanju i roditeljstvo na osnovu profesionalnog iskustva sa vašeg roditeljskog telefona?
Pa dobro, ja vam mogu reći iz perspektive, znači, roditelja koji pozivaju roditeljski telefon, mada mi imamo s druge strane jedno ogromno iskustvo dece koja pozivaju SOS dečju liniju, a verujte, u suštini možemo da prepoznamo da je problematika ista. Znači, ono što je problem deci je u stvari problem i roditeljima. A ja bih to podelila na neke osnovne tri kategorije, ovako kako je i doktor Vidojević rekao. Imate tu roditelje beba i male dece koji su više fokusirani nekako, bar oni koji nas pozivaju, na negu i na neke dileme oko nekih stvari koje se dešavaju razvojno. Uglavnom su to neke normalne razvojne stvari. Mi se često pitamo da li su ipak zaboravili ti mladi roditelji da su ne tako davno bili deca, pa tako neke uobičajene stvari se jako zabrinu, ali okej, tu smo mi da razrešimo te dileme. I to su, znači, izuzetno posvećeni roditelji koji zovu da bi prosto onako prevenirali neki problem koji oni vide kao problem. Postoje zatim roditelji nekog tog, da kažemo, školskog uzrasta dece, koji zovu zbog vrlo konkretnih stvari, a tiču se upravo ovoga što smo takođe pomenuli ranije, a to je to je jedno novo iskustvo vaspitanja, ne znam kako bi rekla, novo komponovani ili novo kreirani vaspitači, a to je taj celokupan gejmerski svet, to su društvene mreže, to su Instagrami, Facebooki i ne znam već, ima ih Twitter i tako dalje. To su znači te mogućnosti koje roditelji često slabije poznaju od same dece i onda tu njihove dileme idu kako da se postave prema tome i šta da rade, da li da zabrane, da li da jednostavno iseku te mogućnosti, pa dođemo do toga da je to i nekonstruktivno i nemoguće, sve i da hoće. I postoje roditelji mladih odraslih, odnosno te omladine, adolescenata, koji imaju zaista raznovrsnu problematiku koja može da bude posledica i porodične konstelacije i porodičnih odnosa i nasilja u porodici i konzumiranja psihoaktivnih supstanci, zaista različitih stvari koje su ozbiljni problemi i roditelji negde na tom putu izgube, da kažem, samopouzdanje da mogu da dalje idu u korak sa problemom i da ga rešavaju.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
12:28, rečeno i prećutano. I današnja tema, sociokulturološki aspekti roditeljstva i vaspitavanja dece. U ovom segmentu ćemo razgovarati o tome ko i kako vaspitava decu i ko bi sve trebalo eventualno da utiče u njihovom vaspitavanju, i za početak da čujemo anketu šta naši sugrađani kažu na tu temu.
Ne tražimo pomoć stručnjaka, suprug i ja sami vaspitavamo decu. Imamo dvojicu sinova, 8 i 15, 14 godina zapravo, i to starije dete. Zapravo njegovo sada odrastanje za nas predstavlja nepoznanicu. Nismo se susreli sa odgajanjem tinejdžera do sada i moram priznati da jedina pomoć koju trenutno imam jeste knjiga koju mi je koleginica dala, to je Kako odgajati tinejdžera. Mi nemamo baka servis, ali pitamo, da, starije ljude od nas, ali mislim da svako dete za sebe i da je njemu potreban poseban pristup. Zapravo najviše treba strpljenja, razgovor.
Kao i svim drugim stvarima, znači da bi uspelo, čovek mora da se bavi decom, mora da posveti vreme deci. I ja mislim da najviše problema potiče iz toga što roditelji i deca ne provode više toliko zajedno vremena, i zato što na taj način ne grade dečiju samostalnost. Ukoliko roditelji nisu često sa decom, onda na neki način može da se stekne utisak da su deca odbačena, pa onda iz toga prave neku samostalnost koja ne mora da bude uvek na kraju uspešna. Svaka stvar koja pomaže ne treba da bude odbačena, znači ni stručnjaci, ni rođaci, ni bake, ni deke, ni prijatelji.
Najbolje je da svaki roditelj vaspitava decu po svom osjećanju i po pravilima njihove porodice i tradicije njihove porodice. Ali ukoliko nekad se osete da ne mogu da odgovore na pitanja svoje dece ili da im postave nekakav problem na koji ne znaju da daju rešenje ili misle da nisu sigurni u rešenje koje će dati svom detetu, apsolutno sam za to da se pita stručnjak. To sam nekoliko puta i sama uradila, posebno u nekim kriznim situacijama za porodicu, jer velika je odgovornost podizati dete i ja mislim roditelji poželjno je da budu strogi, posebno danas kada je sve manje autoriteta i u školi i na ulici i na TV ekranima, više nemamo nigde prave autoriteta, ostali su samo roditelji, eventualno neki profesori. Tako da baka i deka treba da se igraju sa decom, da ih maze, paze, da im sve udovoljavaju, ali ne i da ih vaspitavaju, za to su ipak roditelji.
Doktore Vidojeviću, imate li komentar na ovu našu anketu?
Pa čuli smo jednu raznovrsnost odgovora koja odgovara ovoj našoj situaciji, po mojoj ovako malo proceni uzrasta ispitanika po glasovima. Tu ima raznih generacija i čuli smo i raznih uzrasta dece, ali je fakat da je sada ubrzanje promjena veće nego ikada i to onda dovodi u pitanje ono što mi zovemo tradicionalno ili iz generacije na generaciju prenošenje određenih vrednosti. To se odnosi i na društvo koje se ubrzano razvija, nije isto nešto što je bilo 50-ih i 60-ih, 70-ih. Te promjene su bile na dve decenije, znači obuhvata jednu generaciju. Sada mi imamo, reče gospođa, da ima dvoje dece, jedno 15, a jedno 7-8 godina. Već oni imaju različito društvo i različito okruženje. I tu je velika veština potrebna, ali ključna reč što je rekao ovaj gospodin, to je posvećenost. Posvećenost je nešto što manjka danas generalno, osim ako nije u pitanju beskonačna stimulacija, posvetite se sebi, posvetite se sebi. Ali posvetiti se drugome je ta osnovna stvar u vaspitavanju, a to je znači biti sa, biti otvoren, razumeti i istovremeno na to reagovati. Jer bez tog reagovanja ostaje samo na nekom pasivnom poimanju toga što se dešava i preuzimanje odgovornosti koju kao roditelji imamo. Što se tiče učešća stručnjaka, ono svako koji ima svoje mesto, ali najviše je tad kad postoji neki škripac, neka kriza, neko odstupanje, onda je dobro pomoći prvo roditeljima da mogu da izađu na kraj sa tim, ono kao u avionu kad kaže stjuardesa, prvo kiseonik da masku da stavi roditelj da bi mogu da pomogne detetu, to je neka vrsta pomoći stručnjaka, ali je složeno i nada sve, ne smije ni na početku ni na kraju da se zaboravi to što je dobrobit toga deteta, da mi hoćemo da od njega ispadne ljudsko biće, muškarac, žena, čovek koji odgovara onome što su zahtevi sadašnjeg vremena među drugim ljudima. To je jako bitno.
Snežana, kako biste vi sa vašeg profesionalnog aspekta učiteljice prokomentarisali ovu našu anketu?
Za mene je udarni termin stručnjak, stručnost. Imam utisak da smo mi narod koji smo za sve stručni datog trenutka kada smo pitani. Malo više poverenja i tog odnosa, vaspitanja. Ko je stručnjak i zašto? Kada roditelj dete dovodi u školu, treba da ima poverenje u stručnost osobe kojoj daje to dete. Sve vreme mešanje, ta participacija roditelja u tako visokom procentu, do te mere nestručna često, dovodi do problema koji se onda multipliciraju. Sve ima ubrzanje, pa i nevolja, konflikt ili problem na bilo kom osnovu. Za sve roditelje koji spremaju dete u prvi razred, evo sad sam u situaciji da sam vodim četvrtake, pa ću biti učiteljica prvacima. Da li verujete? 10 porodica mi je već bilo u školi. Dolaze u školu Đuro Strugar, traže Snežanu, samo da vas vidimo, da vas upoznamo, znamo ko ste, šta ste, mi bismo voljeli da na naše dete dođe kod vas. I onda počinje priča. Zašto ljudi dolaze? Pa zato što se plaše. Zato što su čuli da je u školi ovako ili onako. Zato što su zaboravili da su sve te svoje nesigurnosti oni u školi osnaživali. Da su mnoge kompetencije koje su tu pokupili, mnoge saznanja, mnoge navike, oni tu stekli. Da im je neko kao tetkica, domar ili direktor škole pružio ruku, pogled ili bilo koju vrstu podrške datog trenutka. Znači, prvo se treba pomiriti sa tim da ti je dete došlo do perioda kada treba da krene u školu. A onda normalno u svu sav oprez koji se može uključiti pratiti to, ali sa radošću prihvatiti. Ja sam sve vreme po onom svetosavskom. Radujte se životu, radujte se promenama, radujte se svemu što vam predstoji. Sigurno ćete prepoznati nešto lepo, vredno i dobro. I sigurno će vaše dete sa bilo kojim problemom, sa bilo kojim trenutkom, lakše da se izbori ukoliko ste vi smireniji, ukoliko ste vi pomireniji i svesniji trenutka da vaše dete ima 7 godina, da treba da ode u školu, gde će samo da ode do toaleta, gde će samo da prepozna svoju gumicu, gde će samo da uhvati druga za ruku kada krenu stepeništem na užinu i tako dalje.
Well, I'm standing on the corner of Lafayette, state of Louisiana, wondering where a city boy could go to get a little conversation, drink a little red wine, catch a little bit of those Cajun girls dancing beside a home.
Dvanaest sati 39 minuta. Prihvatili smo se jedne od najkompleksnijih tema roditeljstva i vaspitavanja, jer za roditeljstvo kažu da je najkompleksniji i najodgovorniji pod znacima navoda posao, ali malo čas smo i kroz anketu koju smo emitovali čuli neke od termina kao što su autoritet, odnosno kriza autoriteta u različitim domenima, ali i neki od ispitanika su pominjali da konsultuju stručnjake. Stručnjaci rade, pored ostalog, i na roditeljskom telefonu. Željka, volela bih da slušaocima objasnite kog profila su stručnjaci koji rade na roditeljskom telefonu i koliko mogu da budu otvoreni u tim savetima, pretpostavljam, koje daju roditeljima, jer pretpostavljam da su oni specifično i obrazovani, odnosno edukovani da bi mogli da rade na tako važnoj telefonskoj liniji.
Jeste, naravno. Potpuno ste u pravu da je to jedan izuzetno, kako kažem, kompleksan zadatak. Posebno telefonsko savjetovanje ima svoje manjkavosti, jer nemate sva čula na raspolaganju, imate to čulo sluha, ako im primate informacije, ne vidite te osobe, a znate šta sve, taj govor tela i ta neverbalna komunikacija koju inače normalno kad komunicirate s ljudima može da napravi jednu kompletniju sliku. I moji sagovornici su rekli šta je najvažnije za vaspitanje, znači to je negde ta podeljenost te uloge, doktor je rekao posvećenost, učiteljica je rekla poverenje, ja se apsolutno sa time slažem i nešto što mi možemo da damo kroz našu uslugu je u stvari taj jedan neutralan, nezavisan, a stručan feedback, odnosno povratne informacije roditelju u odnosu na problem koji on izlaže. Naši stručnjaci na roditeljskom telefonu, sticajem okolnosti su to sada samo žene, bilo je i nekoliko kolega, su stručnjaci humanističkih profesija, pretežno su psiholozi, socijalni radnici, poneki pedagog i pravnik, ali uglavnom su stručnjaci koji su pored svog osnovnog obrazovanja imali niz edukacija na temu, da kažem, roditeljstva i načina kako se vodi savjetodavni proces sa odraslim osobama, jel? Sa decom se drugačije razgovara, zato što, recimo, kod savjetovanja dece imamo pristup nedirektivnog savjetovanja sa roditeljima, to su odrasli ljudi, to su već eksperti za neka pitanja kod svoje rođene dece, oni znaju šta je roditeljstvo. Koristimo jednu metodologiju koju smo preuzeli od jedne veoma iskusne roditeljske linije, to je engleska roditeljska linija, najstarija je na svetu, postoji od 89. godine i primenjujemo model direktivnog savjetovanja, jer ljudi neće samo da ih razumete, da empatišete sa njihovom situacijom, što je naravno ok, nego hoće i konkretan odgovor i pomoć za ono zbog čega zovu. Tako da naši stručnjaci imaju kontinuiranu edukaciju. Mi to tako radimo svakog meseca, negde te teme koje su bile aktuelne, koje su se najviše vrtele kao tema poziva, mi proradimo na grupnim supervizijama i onda se opet doedukujemo uvek u nečemu što smatramo da je posebno bilo važno roditeljima da znaju.
Doktore, malo čas u ovom našem internom razgovoru ste pomenuli Google eksperte, ali u pežorativu. Pretpostavljam da mislite da tu vrstu eksperata treba izbjegavati, posebno kada imamo doslovno prave eksperte na koje se treba osloniti kada je u pitanju roditeljstvo i vaspitavanje dece.
Pa ja mislim prvo da ne možemo izbeći taj kontakt, interakciju sadašnjih roditelja sa onim što su pretraživači i socijalne mreže, jer to je isto deo ovih tekovina sadašnjih. Mlađi ljudi su u tome duže, pa će se obratiti i na pretraživače tipa Google ili bilo kog da pronađu i rešenja za svoje neka roditeljska pitanja i dileme i probleme. Znači, do toga može doći, ali je jako bitno da u živom kontaktu sa nekim ko je tu, glavom i bradom, ko može i da čuje i da odgovori interaktivno. Znači, nije jednolinijska, odnosno jednosmerna komunikacija, tamo neko nešto čita i iz toga shvata kako on hoće tumači, a ovde je da se objasni, razjasni i pre svega da se čuje kako roditelj postavlja problem i deluje na njega i u čemu može da se koriguje. To je korist od eksperta. I s druge strane uvek ima ono, svakog saslušaj sebe poslušaj. Znači vrednost saveta je u onome ko je savet dobio, šta će učiniti s njim. A onaj ko savet daje, on ima težinu samo ako će biti tu i posle, i posle, i posle, da na neki način da neki odgovor, feedback na to da li je savet bio koristan ili nije upalio. Dok ovako sa Google-a beskonačno mogu da se sipaju razne takozvane informacije, more signala od kojih su neki proverljivi, neki nisu ni proverljivi, e onda opet prave zamešateljstvo kod roditelja, ali je ta neophodnost širine koju moramo svi prihvatiti da će svako moći da ide u širinu koliko može ili hoće i u tom kroz tu prizmu će sagledati i naše savete, a i drugo, mi kao stručnjaci smo na neki način obeleženi onim što radimo. Ja kao psihoterapeut, kao psihijatar mnogo više gledam nešto što je pitanje patologije i prelaska te linije zdravog od nezdravog, normalnog od nenormalnog i na tom mestu intervenišem, do nekog ko se bavi jeli, pedagogijom i normalnim razvojem on ili psihologijom i psihologijom normalnog razvoja, on ide više tom nekom drugom linijom. Ali je jako bitno da nismo ni svemoćni ni premoćni, nego je bitno da onaj ko dobije savet zna da će na njemu biti da od toga nešto realizuje i u meri u kojoj to može, neće niko drugi preuzeti, to je osnovno. E tu stoji ova odgovornost, znači da se stane odgovorno iza toga i da se tome posveti, što će reći da se time bavi i da se to bavi na kvalitetan način i s druge strane da se podrazumeva subjektivnost čak i vrlo malog deteta, a da ne govorim kako raste, to je sve izrazitija ta subjektivnost, a i ono što postoje roditeljske dužnosti, o tome se danas nikad ne priča, da roditelj ima dužnosti, samo se nekako zaslađuje to da je to lepo i prijatno ili zagorčava, ima samo obaveze i puno je truda i znoja, a nema ovoga što se postoji, što je roditeljska dužnost, što se podrazumeva da treba slediti i tu jeste dužnost roditelja da određene stvari realizuju.
Snežana, ako se ne varam, na početku razgovora ste rekli da imate 36 godina profesionalnog iskustva i sada u samoj završnici naše današnje debate, kada prestaje vaspitavanje ili je to proces za čitav život?
Sve je za čitav život. Sve je učenje za čitav život. A vaspitavanje, pa to je od onog prvog kada kmekne, da ne kažem kada se začne, pa do kraja života. Ja se borim da prvo sebe prevaspitavam. Jer i to što radim sa ubrzanjem, sa tempom, dinamikom, želim da pratim i moram se prevaspitavati. A onda se trudim da prenosim svoje znanje i iskustva, ukoliko su mi moći, i na druge. Najsrećnija sam onog momenta kada probijem barijeru, od trenutka kad izađem iz automobila, put do ulaska u školu, hodnici školski do učionice. Kada uđem u učionicu, tada nastaje moj svet, moj trenutak. Tada sam jako srećna. Prosto postajem euforična. Postavljeno je pitanje ko je srećan kad se vraća u školu posle raspusta. I ja sam po očima odala da sam to ja. Jer ja sam zbilja srećna. Ja najviše ne mogu govoriti o ljubavi prema svom detetu. Ali najviše volim da sam u odeljenju, da sam sa decom. Zato što mi oni daju energiju, oni daju snagu, oni me prevaspitavaju. Oni mi daju sve sokove i svu neophodnost moga postojanja. Ovo zbilja nije fraza. Jako mnogo učiteljica ovako misli i funkcioniše. Mi smo tu svoji, mi smo tu najbolji. Mi volimo to što radimo, jel ga ne bi radili. Da ne govorim o drugoj strani ove rečenice. Vaspitanje je nešto što se podrazumeva od onoga dobro jutro lepotice pa do samog tonjenja u san kad se moliš za nekoga ili za samu sebe.
Eto, pored ostalog, zašto se pamte učiteljice za čitav život. I za kraj, evo, javljaju mi iz naše režije, to je moj previd, hvala slušaocima što su me podsjetili, budite ljubazni, Željka, broj telefona roditeljskog.
Ja sam to ostavila do duše za kraj. Hvala na podsjećanju. Roditeljski telefon ima broj 0800 007 000, to je besplatan servis. Radimo na žalost samo 6 sati dnevno zbog, da kažem, finansijske podrške koju smo dobili. Radimo od 16 do 22, ali imamo i drugi servis, to je SOS dečija linija s brojem 116 111, i moram da kažem da nas roditelji zovu i na dečiju liniju od njenog osnivanja 2005. godine, još uvek, iako imamo roditeljski telefon.
Dragi gosti, hvala vam puno. Načeli smo samo jednu izuzetno važnu temu, nije isključeno da ćemo se opet sretati sličnim povodom. Gosti današnje emisije Rečeno i prećutano, a na temu sociokulturološki aspekti roditeljstva, bili su dr. Oliver Vidović, psihijatar za decu i adolescente, psihoterapeut, Željka Burgund, rukovodilac savjetodavnih telefona, roditeljskog telefona prevashodno, o kome smo danas pričali, i Snežana Radivojša, učiteljica osnovne škole Đuro Strugar i dobitnica nagrade Najedukator. Želim vam prijatan dan uz talase Radio Beograda 2, a u ime realizatorske ekipe koju čine Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Mateja Petrović, Sonja Todorović-Šegrt, moje ime je Ljubica Krminac.
Halt over my, yes I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chain, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mind, yes I my father's son, and I'm inclined to do as my father's done. Every time I try